Кафе. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели, започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по културата и медиите и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Да започнем с декларация и контрадекларация. Това са двете важни събития днес от Народното събрание. Не само те, разбира се, но те правят впечатление. БСП имаше позиция по повод планирания Луков марш. Или ще реабилитирате фашизма, или ще се изправите срещу него, се казва в обращението на изпълнителното бюро на БСП към премиера Борисов. Днес вие прочетахте вашата декларация. Нека накратко да ни преразкажете за какво иде реч в нея.
Основната ни позиция е, че ние по принцип се противопоставяме срещу всяка вид форма на политическо насилие и срещу идеологии, които проповядват подобно насилие, да. В това число и национал-социалистическата, фашистката и комунистическата идеология.
Да.
Не мислим, че някога сме показали с каквото и да било, че искаме да реабилитираме каквато и да било такава идеология. И подчертахме, че и занапред ще продължим да отстояваме тези ценности.
Смятате ли, че Луков марш ще се състои и трябва ли да се състои?
Ние и в декларацията посочихме, че Луков марш е възможност за изява на привърженици на национал-социалистическата идеология и ние като парламентарна група се противопоставяме на подобни събития. Също така и заместник министър Георги Георгиев след това, да, от името и на правителството изрази подобна позиция.
Ние излъчихме директно изявлението на Георг Георгиев, но много ми е любопитно. Предполагам, че столичната кметица Йорданка Фандъкова няма да разреши провеждането на Луков марш, но дали ще го забрани е по-важно?
Сега това вече е въпрос към нея.
Да.
Иначе това, че този марш няма разрешение, означава, че това е ясна позиция по отношение на него. Иначе аз не знам защо към нас се отправят подобни...
Не, вероятно, защото сте управляващи.
Въпроси. Не, то не е за самата забрана, за реабилитация на подобни режими. Ние, да, никога не сме се солидаризирали с подобни,
да,
идеологии.
Да.
И не приемаме също така една идеология да бъде, да служи за оправдание на друга.
Да, да.
Както се опитват да внушат определени колеги от БСП, които казват, ама на принципа, вие защо биете негрите? Защо е имало ситуации, които са определени от самата БКП на времето, в 56-та година след априлския пленум, са определени като извращения,
да,
и като култ на личността. Днес определени представители на БСП казват, ама дали, ама той преди 44-та имало политическо насилие. Разбира се, че е имало и преди 44-та, да, година. И разбира се, че и това преди 44-та и след 44-та година не е донесло нищо добро на България.
Така е. Всяко политическо насилие не носи нищо добро.
Така и този разговор е много, на много по-високо ниво от начина, по който се води, за съжаление.
Да.
Той е много по-дълбок. Той има и едната и другата страна имат причини. Ние днес и в декларацията подчертахме, че едва ли в България има човек, който да няма близки родственици, които да не са били подложени на политическо насилие от едната или от другата страна.
За съжаление, в една малка държава като нашата е точно така.
И тази рана очевидно все още е жива, но работа и задължение на демократичните политически партии е да лекуват подобен тип рани, да го правят непрестанно, защото е много лесно да се съживят подобни,
да,
нагласи. И това, че от 28 години нямаме подобни ситуации, слава Богу, не означава, че няма да имаме занапред. Ако си помислим, че това положение е даденост. Той изисква непрестанни усилия и непрестанен ангажимент да се поднася, ако щете, и в образователната система, тези периоди да бъдат разглеждани в дълбочина и да бъде пропагандирано, ако щете, сред децата и сред учениците, че подобни неща са нещо лошо, а не са нещо, което може да бъде оправдавано с културни постижения или пък с спортни постижения, които са безспорни, но едното няма връзка с другото.
Да, да. Прави впечатление напоследък, че доста се изостриха и доста противопоставяне между двете големи партии. По двойки сте разделени някакси — ГЕРБ срещу БСП и обратно, ДПС срещу Обединени патриоти и обратно. Президента има висока подкрепа — 65%, правителството с рейтинг на половина, ГЕРБ води с около 3% пред БСП. Обединени патриоти са с изравнени електорални възможности с ДПС. Такава е непроменената картина у нас, според социологическите изследвания. Очевидно, няма сериозна динамика в обществените нагласи, както спрямо партиите, така и за оценка на работата на основните институции. Подобна ситуация изглежда обаче нелогична, като имаме предвид колко противопоставяне по най-различни теми. Като се започне с корупция, Истанбулска конвенция, строителство на втори кабинков лифт в Банско, бъдещето на Пирин и Витоша, здравеопазване, образование, до доходи и така нататък, и така нататък. В тази обстановка въпросът е: защо обществените нагласи не се променят? Силната конфронтация между ГЕРБ и БСП, тя ли държи тази почти константна 3-4% разлика между двете партии? Вашия коментар.
Да, основният извод наистина е, че обществените нагласи са практически същите, каквито бяха преди вече 10 на месеца, когато се проведоха изборите.
Да.
Аз отдавам това на факта, че първо сегашното управление като цяло върви според ангажиментите, които поемаше в предизборната кампания, както страна на патриотите, така и страна на ГЕРБ. В същото време опозицията препотвърждава тезите си от предизборната кампания и реално, въпреки сблъсъците, които впрочем течаха и по време на кампанията, и преди нея, така че реално не се е променило и нещо съществено в поведението на основните политически сили.
Да.
В този смисъл, вероятно, подкрепата за всяка една от тях остава непроменена. Разбира се, партиите, които са в управлението, и имат по-сложна задача, защото по принцип управлението по някакъв начин изхабява политическите сили. Но към момента не се вижда и такъв процес и такава тенденция, което означава, че най-малкото това управление изпълнява минимума от изисквания на своите избиратели.
Да.
Разбира се, социологическите проучвания трябва да имаме предвид, че те са в хипотетични, че ако изборите бяха днес,
разбира се,
кого бихте подкрепили, ако има избори, вече нещата може би биха били по-различни, защото
да, да,
не се знае по какъв начин
така
се стига до избори, какви са били причините за подобна ситуация,
да,
дали изборите са редовни или предсрочни. Така че това е просто една снимка, както казват самите социолози.
Така е. Така е. Много разделителни линии между партиите, но разделителни линии се появиха и в обществото, и между институциите. Например, Истанбулската конвенция. Тя не е партийно разделение. Има в БСП хора за и против. Има в ГЕРБ хора за и против. В другите партии също не еднозначно, с изключение на Обединени патриоти, ама и при тях се появяват нюанси в позицията. Какво правим в такава ситуация? Как излизаме с чест и достоинство като държава и как ще се отрази на бъдещата политика на всяка една от партиите, например, приемането или неприемането на Истанбулската конвенция? Професор Михаил Константинов предупреди ГЕРБ, че ще загубят избори, ако я подкрепят. Какво ще правите вие в тази ситуация? Не вие като персона, а вие като партия.
Да, ние вече осъществихме действия по това отношение и дадохме Истанбулската конвенция на Конституционния съд.
Да.
По една причина, в българската конституция традиционните християнски и български ценности са гарантирани през член, който казва, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Това практически дава отговор на въпроса и за така наречени бракове, и за така наречения пол. Практически в нашата конституция има два пола и един вид брак. Това обаче според мен е по-малката част. Истанбулската конвенция се превърна в повод за разгръщане на един много по-голям дебат и много по-съществен от самата нея. Това е един международен документ, който ако зад него не стои определено законодателство, което пък и да се изпълнява след това, то е практически няма никакво значение.
Така е.
Но в цяла Европа се води дебат и спор от две групи хора, от по-консервативно настроени групи, които твърдят, че Европа е един християнски континент. Европейската цивилизация е построена върху ценности на християнската религия. От другата страна има и либерални групи, които твърдят, че не е така и че Европа има ангажимент да отстоява своите цивилизационни ценности, които са общо човешки и универсални.
Да.
Този дебат се води изключително горещо в Европа. Той не е дал все още отговор на въпроса какво е Европа. Той е част и от тази може би криза на идентичност или по-скоро според мен и пораждане на европейска, обща европейска идентичност, и това е част от този много голям процес. Обаче в България се води този разговор, означава, че ние сме част от Европа. Това е според мен добрата новина.
Да.
Този разговор се води по този начин и в други европейски държави. Между другото, аз бях преди време член на в ръководство на Института за дясна политика. Ние още 2014 година прогнозирахме, че и в България ще настъпи така наречения либерално-консервативен разлом, който вече виждаме, че е абсолютен факт. И за това този разлом минава не на вертикален, а на хоризонтален принцип през различните политически сили. Между другото, дори в ДПС има за и против.
Така е, така е.
И така или иначе този разлом съществува и от тук нататък, според мен, различните политически сили ще се позиционират спрямо него.
Да.
И който не успее да се позиционира спрямо него, ще изпадне в много тежка криза на идентичност, от което ще рискува дори съществуването си като политически субект.
Да.
Моето мнение е, че ГЕРБ като дясно консервативна политическа сила, в чийто устав дори са записана тезата, че ценности на християнското семейство и изобщо християнските ценности са основните ценности на партията, би трябвало да се позиционира от към консервативната гледна точка. И това беше и причината ние много истински да се вслушаме в различните гледни точки по отношение на Истанбулската конвенция.
Да.
Ние приемаме различните аргументи и по-крайните, и по-умерените, и тези, които са за, и тези, които са против. Истината е, че намерението на колегите, които са работили по тази тема, беше действително да, ако можем по някакъв начин да защитим жени и деца, които са подложени на домашно насилие.
Да.
Никой в ГЕРБ не е искал да подменя или да променя християнския културен фундамент на българската нация и на българското общество, и по никакъв начин никой не е искал да го оспорва. Това трябва да бъде абсолютно ясно и затова и ние изразихме уважението си и към православната църква, и към католиците, и към евангелистите, и към мюсюлманите, които имаха позиция против, и това от гледна точка на техните религиозни разбирания.
Така е, господин Биков, в един момент, ако влезе в Народното събрание Истанбулската конвенция, трябва да се гласува за или против, няма или въздържал се. Няма друго положение. Вие лично, например, как бихте гласували, ако като мине и през Конституционния съд и влезе в Народното събрание?
Но не, много е важно да мине първо през Конституционния
съд. Да, така е,
така. За да можем да формулираме своята позиция. Това, което ние знаем, е,
така?
Че по никакъв начин нямаме намерение да променяме българската конституция в тази част.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Така че все пак не бива да предпоставяме какво ще бъде решението на Конституционния съд. Според мен самия Конституционен съд все още е в начална фаза на, на това дело и нека да го оставим спокойно да прецеди. Това е една авторитетна българска институция, може би по-авторитетна в отношение на конституционализма и на правото няма.
Да,
така че можем да се доверим, че там...
Тоест, те първа ще... Вие лично, пък и парламентарната ви група, те първа ще решавате въпроса за гласуването, след като мина през Конституционния съд и тогава ще се ориентирате в зависимост от тяхното решение.
Е, да, ние ако бяхме решили на 100% да гласуваме, нямаше да се допитаме до Конституционния съд.
Ясно. Накрая не мога да не ви попитам и две думи за вашата оценка. Мина вече повече от месец от нашето европредседателство. Каква е вашата лична оценка? Какво означава за нас европредседателството?
То, разбира се, е важно събитие в и политическия живот, и не само политическия живот на страната. Аз мисля, че то върви по план. Да. Нямаме някакви спънки или неща, които и неприятни ситуации. Смятам, че много сериозно постижение е това, че България успя да кара в дневния ред на Европа темата с Западните Балкани, която се превръща в общоевропейска тема и това не е никак малко.
Да.
Не всяка държава, която е председателствала Европейския съюз, е могла да вкара своите приоритети, да бъдат приоритети на Европейския съюз. Чухме и доклада на Европейската комисия за по отношение на разширяването. Видяхме и дори конкретни срокове и дати, в които страните от Западните Балкани биха могли да се интегрират. Това е изключително важно за българския национален интерес, защото за България е много важно тази сложна международна ситуация да бъде заобиколена от приятели, от приятелски държави и да може заедно с тях да отстоява интереса си както по отношение на трети страни, така и вътре в Европейския съюз. Отделно, разбира се, икономическото свързване, което е закъснял процес, поради най-различни причини. Тук се водиха и войни все пак преди известно време. Но икономическото свързване с нашите съседи би ни дало много повече възможности, много по-голям пазар, ако щете, много по-голяма конкурентоспособност, когато сме заедно. Защото по-отделно нито една от балканските страни, като изключим Турция, може би, не е в състояние да бъде чак толкова конкурентоспособна. Това важи и за България, разбира се. В комбинация, да не говорим, че около нас има и държави с обща култура, с православна религия, понякога дори с почти един същи език, с които е редно да последваме, ако щете, и принципа на скандинавските страни, които си сътрудничат и никой от тях не е загубил, ако щете, централноевропейските страни.
Да.
Това е един модел, който работи.
Господин Биков, благодаря ви за вашия подробен коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.